mitady famantarana sy porofony zanak'olombelona. I Kristy anefa ny tena famantaram-pamonjenana lefa nirainy ho antsika. Izy no lehibe noho i Jonasy sy Salomona. Enoy anie ny fitantaran'ny evanjely izany. Mibeba ianareo hoy ny Tompo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masindalioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fasivy amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo.
Tamin'izany andro izany, nitangorona teo amin'i Jesosy ny vahoaka betsaka ka nilazany hoe taranaka ratsy ity taranaka ity. Mitady famantarana izy nefa tsy omena afa-tsy ny famantarany Jonasy mpaminany. Fa tahaka ny nahafamantarana ny Jonasy tamin'ny olona tany Niva no hahafamantarana ny zanak'olona koa amin'ity taranaka ity. Iara-mitsangana amin'ny olona amin'ity taranaka ity ny mpanjakavavy avy any Atsimo amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy, satria niala avy tany amin'ny faravazantany izy iaino ny fahendren'ny Salomona. Nefa indro misy mihoatra noho i Salomona eto. Iara-mitsangana amin'ity taranaka ity ny olona tany Niva amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy, satria nibebaka tamin'ny toritenin'ny Jonasy izy ireny. Nefa indro misy mihoatra noho i Jonasy eto. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Nitangorona teo amin'i Jesosy ny vahoaka betsaka. Tsy azo be ny ninjera, na vato be ny nikodi, na lozam-pifamoivozana no nitranga, fa i Jesosy zanak'Andriamanitra ny mandalo ka hitangoronan'ny olona. Mampianatra sy manao fagagana izy ka tsy avelan'ny olona mihitsy. Ka re miandro ka ko isika keo amin'i Jesosy hanatona azy fa tsy mitsahatra mampianatra antsika izy. Aza be fialantsiny manao izay antsoirana azy toy ny hoe beasa mandrara na koa variana ny fitediavana, satria sarotra ny fiainana hany ka manadino an'Andriamanitra. Tsy manam-potoana natonana azy tsony, tsarofana fotoana na ny asa dia azo Tompo avokoa. Ka maninona raha averina amin'izay azy? Miaraka amin'Andriamanitra aza ankehitriny amin'izao fiainana sarotra izao sahirana. Maika fa raha mandao azy tsy holoza mariana aloha, fa eo foana Andriamanitra. Tsy mandao izany na amin'ny moro na amin'ny sarotra, fa isika no milefa matetika tsy matanty lazonady na tsy maharo boakena, fa maika sy matiny eo eo ny hita ihany. Ko aza miandry amin'ny zava-mahaporitra vao manantona azy, fa na amin'ny fotoanana tsy indrindra amin'izao karemy izao atao vaindondra raha izany. Manaraka izany, hatramin'izao isika ny mbola hiara ny lazain'i Jesosy hoe taranaka ratsy ity taranaka ity, raha mbola milona ny fahotana sy ny adalantsika. Tsy izay atao amin'Andriamanitra sy ny tenantsika na ny manodidina antsika ihany, fa hatramin'ny tontolo iainana azy ka mampivadika ny toetrandro ankehitriny. Ny ataontsika ihany matetika ny mahavoantsika toy ny hoe mailakery isika mandoto sy manimba ny tontolo iainana, nefa avy eo menomenona rehefa tsisy orana. Tsarofa nataon'Andriamanitra mifampiankina sy mifameno ny zava-boariny rehetra. Ao anatin'izany isika olombelona ka mila mibebaka amin'izany. Mitady famantarana ny olona tamin'ny andron'i Jesosy ka mandraka kehitriny, nefa i Jesosy efa famantaram-pamonjena lehibe eo anivontsika. Maneho izany isan'andro izy eo amin'ny Eukaristy na ny lamesa, eo amin'ny teniny, eo anivontsika amin'ny fiainana hatrehintsika io. Fa isika matetika ny tsy matsapa izany. Izy nilay mihoatra sy ambony noho i Jonasy na i Salomona, ka izy indray angano tadiavina akoatrany. Asakasak'izay mentehitra amin'ny olon-kafa, fa raha hitady ihany tsy aloha ve izay ambony indrindra? Toy ny rano io e, ny tapany ihany no mikobana, fa raha feno izy tsy mihetsika, ka tsy aloha ve ny feno? Avy amin'ny sinoa izy aro azy ny zavatra rehetra, ka very isika sy teny ho vomafy raha miala na misaraka aminy. Amena.